altyd vir mense, hierdie is die blou druk van ons almal se lewens. Ons almal loop op 'n stadium ons eie pad. En ons almal vat al op 'n stadium alles wat ons kan kry vir onsself en ons gaan weg daarmee. Maar dit is maar net die agtergrond van die saak. Ek het hierdie verhaal gelees om by 'n punt uit te kom wat ek graag wil staaf vanaand. Die feit is, soos ek gesê het, dit is 'n blou druk van ons almal se lewens. Hoe gering jy ook al afgewyk het van jou reguit pad, maak nie saak nie. Daar's baie wat radikaal raak soos hierdie mannetjie en weggaan en losbandig lewe en daar ver 'n draai gaan maak en terugkom. Wat baie duidelik is hierin is die feit dat die seun nie werklik verlore was nie. Hy was geestelik en psigies dood. En sy verhoudings was dood. Maar hy was nie verlore nie, want sy pa het hom teruggevat na al hierdie dinge, net soos God die Vader. Al sou ek en jy hoe diep val en hoe diep die pad verlaat of hoe ver weg dwaal, jy word nie God se kind as jy dit doen nie. Baie mense kan val op die pad en baie kan foute maak, baie groot soos hierdie ouetjie. Die ouboet het geweet, hierdie man het gehoreer en hy het verkwis en hy het gedrink en losbandige lewe, wat dit uit het beteken het, weet ons nie. Daar was nie al die hulpmiddelen wat ons vandag het nie. Maar hy was daar gewees met sy eie dinge besig, terwyl hy die erfdeel van sy pa gevat het. En weet jy wat beteken dit vir 'n Jood om van sy vader voor die tyd sy erfdeel te eis? Dit beteken ek sny jou af as my pa, jy is vir my dood. Sy pa was vir hom dood, want daarom het hy sy erfenis opgeëis. En dis die gesindheid wat in sy hart was. Ek gee nie om vir my pa nie, al wat ek wil hê is dit wat ek kan lekker geniet in hierdie lewe. Soos daar baie kinders van God wat nie omgee vir God nie, en hulle steur nie aan die Here nie, en hulle wyk af van die Here se pad, en hulle loop hulle eie pad, soms 'n droewige pad, 'n afdraande pad, en dit neig in die rigting van die hel. Maar God is so groot soos hierdie pa gewees het en sê, hierdie seun van my was dood. Ek was vir hom dood, hy was vir my dood. Maar hy kom terug en ek is nog steeds sy pa. En ek gaan hom terug ontvang en herstel. So enige mens kan uit die dood uit opstaan en terugkom na God toe. Al het jy lelike dinge gedoen in die lewe. Weet daar, ek werk met baie groot goeters. Daar kom mense wat sê ek het God gevloek. En ek glo nie God gaan my ooit meer vergewe nie. Sê ek van jou gevloekery kan aan God niks doen nie. En dit gaan net hier by die plafon vaststeek. Jy kan nie God aantas nie. Ek en jy kan nie God aantas nie. En daar is baie mense wat probeer het. Mense het al met die haalgeweer in die lug geskiet en God probeer raak skiet. Sulke dinge, jy weet. En God sal hy vergewe as hy terugkom. Soos hierdie man wat alles in sy lewe gegee het vir sy seun het hom afgesny en hom eindelik dood verklaar as jy die agtergrond sien, sê kom terug, ek herstel jou. So as jy stikkend is, miskien ook afgedwaal het, in my eie lewe was ek 8 jaar in 'n groot draai gewees, soos hierdie ou. Toe ek terugkom, toe ontvang hy my met oop arms. So die Here wag vir jou dalk vanaand of môre aand of deur die week, wanneer ook al, om terug te kom. Het gaan oor innerlijke genesing. Toe die pa sy hierdie seun was dood, was het nie fisies nie, hy het dan daar gestaan. Hierdie seun se hart was dood en sy siel was dood. Want hy was so in selfsug gedompel dat hy geen lewe meer gehad het nie. En al wat hy gegryp het by sy pa, het in die liggaam gegaan. Hy het net sy liggaam gaan versorg en plesier. So, ek gaan vanaand net so 'n paar lospunte by mekaar bring. Môre aand sal ons dit mooi saamvat en afrond. So verskoon maar as ek 'n bietjie rondspring. Is 'n paar los dinge. Ek vra die vraag, lyk jou lewe dalk so dat jy probeer wegkom, maar jy sit vas? Hierdie ouetjie sê ek sit vas. Baie mense se wiele van die lewe lyk so, vierkantige wiele, hy kan nie vorentoe kom nie. Jy bly net daar waar jy is, soms boer jy agteruit, want daai energie wat jy nodig het om hierdie ding te laat werk, Vat al jou kapasiteit en jou psychische, geestelike en fysische kracht. En dan raak een mens naderhand heeltemal moedeloos. En jy gaan sit maar net op een hoopie. Misschien is daar mense wat so lyk. Daar is misschien mense wat so lyk vanavond. Gefrustreerd met alles, met jouself, met die lewe, met jou godsdienst, met mense, met jou werk of met jou eie ek, met jou huismense. Daar is soveel frustraties, ek het nou aan vir u gesê, as jou brein ontleed, dan sien ons daar is een situasie wat ons noem neurasthenia, wat beteken ontsettende irritatie in die brein, wat jou heeltemal oorheers, en het sint naderhand om een neurosis en allerlei goeders. Maar goed, so lyk party mense, hulle kan nie wegkom van hierdie stryd in hulle lewe nie, en hulle het nie raad nie, dan begin hulle self benadeel en seer maak, soos ons gisterand gesien het. Goed, anders lewens lyk dalk so, soos die verlore seunsinne. Daar loop hy, dis hoe hy gelyk het, lewendig dood. Daar is baie mense wat lewendig dood is, wat nie werkelijk lewe in hulle bestaan het. Hulle het met motoriese reaksies, selfs in die brein, in die lichaam, in die siel, is het net motories. Dit gaan maar net aan, omdat ek gewoond is om aan te gaan. En hulle is lewendig dood. Die verlore seun was so ene. En Timoteus 5 vers 6 sê, maar sy wat losbandig lewe is lewendig dood. So daar bestaan so'n situasie, een paar plekke in die Bybel praat hy daarvan, soos hierdie ook in Efesiërs 5, ontwaak jy wat slaap en staan op uit die dode, en Christus sal oor jou skyn. So God sê, kom terug uit die dood, en die lig van die lewe sal oor jou skyn, Jesus, hy is die lig. Hy wil jou lewe verlig, en hy wil jou herstel, maar baie mense wil dit nie eers hê nie. So, soos ek jy sien en ken, lyk het my nie of daar baie mense is met probleme hier tussen ons nie, maar daar is daar mense wat luister hier na buiten, wat met groot, groot probleme worstel. Die ander sy van die saak is, ons moet leer om mense te help, om sulke mense te herstel, soos die vader van die verlore seun, om herstel het. Daar jou man was een groot man gewees. As ons die gelykenis of die verhaal heeltemal verder ontleed, dan sien ons, hy sê hy het gehardloop, toe hy hom sien en tegemoet gehardloop. In die Joodse kultuur mag een man wat bo 25 is nie hardloop nie. Dit is een teken van swakheid. Hy moet statig loop. En as hierdie man sy seun statig tegemoet geloop het, het die ookie dalk geskrik en omgedraai. Maar hy hardloop om tegemoet, hy gooi alle reels oorboord, en hy gaan gryp sy seun, want hy sien, hy is nie fysisk dood, nie, hy is net geestelik en psigies dood, maar ek kan hom weer lewendig kry. So daar is baie mense wat lewendig dood is. Maar wat die verlore seun betref, is daar drie dinge wat sy herstel gemotiveer het, of geaktiveer het. Daar drie dinge met hom gebeur, en die eerste ding is, hy het tot homself gekom. Ons lees hier in die Bybel, maar hy het tot homself gekom. Dis die beginpunt van verlossing en genesing, is om perspektief te kry op jou situasie, en op jouself, en op die lewe, en op God, die verlosser en geneesheer. Dis wat gebeur het met hom, hy het tot homself gekom. Sy oë het oopgegaan, vir die werklikheid, en hy kyk en sê, daar is varke, hulle is beter af as ek. Nou ja, hy was in vernedering gewees. En dis waar God baie keer een mens gaan haal, aan die einde van jouself. Baie, baie mense wat hoog in die geestelike lewe gegroei het, was eers laag gewees aan die einde van hulle self, plat geslaan, alles verloor. Dis wanneer God jou kan optel. En dis wat hier gebeur het, want toe gaan sy oë oop vir die werklikheid, vir wat hy gedoen het, vir wie hy is, vir wat om hom aangaan, en vir wie sy pa is. Wat een beeld van God die Vader is. Hy het tot homself gekom. As een mensie tot jouself kom nie, kan jy nie werkelijk volledig herstel nie. En dis hoe kom ek met so baie achtergrond en lering kom, om in so'n situasie mense toe te ris, om tot hulle self te kom. Want baie mense sal net een stikkie van hulle lewe opmaak, as jy met hulle deel. Die rest steek hulle weg, en dan word daar nie volledige verlossing gedoen nie. of genesing nie. Die tweede ding is, hierdie man het positiewe selfgesprek met homself gedoen, selfkommunikasie. Hy sê, ek sal opstaan en na my vader toe gaan. Hy was so leeg en so dood, dat daar niks meer oor was in hom nie. Maar toe hy tot homself kom, toe ontstaan daar 'n lewe in sy binneste. En hy sê, ek sal opstaan en my vader toe gaan. Ek sê altyd, hierdie woordjie sal is in my oë die sterkste woord in die Bybel. Dis 'n voorneme wat hom by sy pa uitgebring het. Dink 'n bietjie daaraan hoe ver was hy van die huis af, na 'n ver land. Hy het vir dae lank nie geëet nie, hy het dalk nie 'n skoene gehad nie. Daar was nie 'n huurmotor wat hier bygekom het wat hom opgelaai het, of 'n donkie of 'n ding nie. Hy moes terugloop, baie, baie ver. En ek dink toe hy naby sy pa kom, was sy krag heeltemal weg gewees. Maar die woordjie sal, is die uiteindelike oplossing van baie mense se probleme. Nie om te sê, o, ek gaan probeer om by my pa uit te kom nie. Of ek gaan sien of ek het gaan maak. Of ek hoop daar kom nou iemand hier wat my gaan help om daar uit te kom nie. Die laaste krag in hom, was hierdie motivering om met homself te praat en sê, ek sal opstaan en om my pa toe teruggaan. Dis 'n baie, baie sterk woord. En toe sê hy, hy het opgetree. Dit help nie, jy sit met voornemens hier en sê, ek gaan ook een of ander tyd maar probeer om verlos te word en uit te kom met my probleme. Ek gaan dit maar so tyd gee om te kyk of dit werk. Dis wat baie mense se probleem is, groter probleme word daardeur veroorsaak, want as jy nie handel wanneer daar met jou gepraat word en wanneer jy tot jouself kom in 'n situasie miskien soos hierdie nie, gaan jy dit later nie doen nie. Dit gaan kalmer word en jy gaan dit vergeet en volgende week is dit verby, jy sal dit nie doen nie. So wanneer die Heilige Gees met 'n mens werk, moet jy dadelik optree. Jy moet optree deur selfkommunikasie en jy moet optree deur motivering en te handel. 'N mens kan nie sit en verwag, my pa moet my hier kom haal nie. Hy het opgestaan en hy het geloop. Gelukkig was daar nie telefoon nie, anders het sy pa dalk gegaan. Hierdie ou sê, unless you learn to face your own shadows, you will continue to see them in others, because the world outside you is only a reflection of the world inside you. So, ons moet die wêreld in perspektief kry en ons moet besef dat ons deel is van hierdie wêreld om ons en hierdie wêreld is 'n stikkende wêreld en die maak mense stikkend en wat ek van die wêreld sien, sien ek vir myself en wat ek vir myself sien, sien ek in die wêreld en dit is die aanknopingspunt van baie oplossings. Wanneer 'n siel dors en stikkend is en hunker na God, soos hierdie man verlang het na sy pa se huis om weer herstel te word, is daar sekere dinge. Jesaja noem het baie mooi in 'n teks wat sê, soos 'n hongerige droom dat hy eet, maar hy word wakker en sy siel is leeg. En soos 'n dorstige droom dat hy drink, maar hy word wakker en hy is moeg en sy siel versmag. Dis die toestand waar mense verkeer, wat van God af weggedwaal het of wat geval het. En ek sal nooit iemand oordeel wat geval het nie. Ons mag het nie doen nie. As 'n mens kom met groot probleme, het ek nie die reg om my persoon verder af te trap nie. Galasiërs 6 sê, op julle wat sterk is, rus die verpligting om die swakhede te dra van die wat nie sterk is nie, en nie self jouself te behaag nie. Ons het 'n roeping, en ons met hierdie honger en dors mense, moet ons tegemoet gaan, en ons moet hulle tegemoet hardloop soos die Vader, en hulle gaan haal, dis dalk jou eie kind, dis dalk jou eie huisgenote, ons weet nie, ken jy nie. Psalm 42, wat ons eerste oggend gelees het, soos hert wat smag na waterstrome, so smag my siel na u, o God, my siel dors na God, na die lewende God. Wanneer sal ek ingaan en voor die aangesig van God verskyn? Hierdie ou het ook gesê, gedink, wanneer gaan ek by my pa uitkom? Ek is so honger, ek is so dors, ek is so sat. Wanneer gaan ek by my pa uitkom? Ek hardloop na soen toe. So, die stikkende siele en lees siele dors na God, maar dan kom die siele vyand en hy bring Daar is nie een woord daar van die vals water, ons praat van klater goud en hersenskimme, maar vals water, vals aanbiedings om jou sielse dorst te probeer les, sodat jy tevrede sal wees daar waar jy is. Maar dit is net die water van die lewe wat jou siele dorst kan les, dit is net Jesus. So, as jy dorst het in jou siel, hunker na God, moet nie ander God gaan soek nie, pille gaan dit nie water wees nie, pille gaan jou sielse probleme oplos nie. En therapie en allerhande goeders nie. So, ek sê, ek bring een paar lospunte met mekaar, die noodzakelike funksies van die binnenwereld. Daar is drie, noem het maar areas in die lewe, wat God in die mens geplaas het, om jou totale menselike behoeftes te vervul, om totaal gelukkig te wees as mens. Daar is drie sulke arenas of areas. Die eerste is die area van liefde. As ons liefde ervaar, dan is ons tot een groot mate as mens vervuld en gelukkig. Liefde is die grootste mag in die heelal, in die hemel en onder die hemel, want God is liefde. En dis hierna wat ons siel en ons hart en ons lewens een ontzettende behoefte het. En God wil vir ons liefde gee. En as ons liefde ervaar, dan is ons tevrede en ons hoef nie verder te soek na iets anders nie. Maar as een ander deel van ons leven wat ook aandag nodig het, en dit is ons posiesie. Ons is mense wat geskaap is na die beeld van God, wat bykie geskend is, en ons is die kroon van Godse skepping. En ons het een posiesie wat ons moet handhaaf, anders gaan ons baie skade doen aan onsself, skade lei, as ons van ons posiesie ontroof word. Die derde area wat belangrik is, waarin ons vervulling nodig het, is die area van ons waarde. Ons is geskape om 'n waarde te hê en te wees op hierdie aarde. Elke mens het 'n waarde, daarom het jy 'n skepingsdoel en 'n lewensdoel, lewenstaak. Want jy is waardevol, in verhoudings, jy is waardevol in jouself, jy is waardevol vir God, en is waardevol vir baie ander goeders en mense. So hierdie drie is die noodzakelike behoeftes van 'n mens om liefde te ervaar, om in die regte posisie as mens te bestaan en om 'n regte waarde as mens te hê en uit te leef. Maar omdat ons deur die sondeval geskend is en deur die omstandighede in die lewe of deur ander mense verder stikkend gemaak word, is dit baie, baie onwaarskynlik dat iemand gelukkig is op al drie hierdie vlakke. Ons het toets om dit ook te toets, maar goed. As jou liefdesarea geskend is, dan, ek het dit vir u gesê in die aande wat verby is, dan is daar wat? Maar julle luister ook maar nie. Vrees. Vrees is teenoorgestelde van liefde, ne? Ons word bang. Een mens wat nie deur liefde vervul word nie, sy hart is oop vir die teenoorgestelde van liefde en dis vrees. Vrees is die teenoorgestelde van liefde, 1 Johannes 4 sê dit. As ons ons posisie verloor het, wat gebeur dan met ons? Ons voel skuldig, omdat ek nie is wat ek moet wees en kan wees en wil wees en wat van my verwag word nie. Dan voel ek skuldig. As ek my waarde verloor het, voel ek automatisch niks werd nie, waardeloos. En nou, om deur die samenleving aanvaard te word, of bly aanvaard te wees, sit ek maskers op. Die masker wat ons opsit vir liefde, wat stikkend is, en nie meer oor is nie, is agressie. Ek het dit vir jou alreeds so bykie verduidelik. Een bang mens is agressieve mens. Agressieve mens is een bang mens. Want hy is bang, hy word verder beskuldig en verneder en so meer. Of beroof. As ek my posiesie verloor het, moet ek myself bewys dat ek is ook oké, okay, en dan raak ek arrogant of aanmatigend. Niemand kan met my huis hou nie. Ek is ek. Ek sal sê wat ek wil, ek sal doen wat ek wil, ek sal wees wie ek wil wees, ek is arrogant en moet nie met my sukkel nie. Dit wys jou net, hy ou is baie, baie skuldig. Hy is nie wat hy wil wees nie. Nou wil jy dit probeer kunstmatig help om daar te kom. En dan as jy jou ware verloor het, moet jy jouself verhef om deur ander gesien te word. Daar is drie dinge wat die mens doen. Ek verdien, ek bewys, ek behaag. vir die mense guns, ek bewys myself, ek behaag mense, laat net kan sien, ek is ook hierso. En dan verhef ek myself. Perfectionisme is die uiterste vorm hiervan. Om vir ander mense te wys, ek is beter as jy. Ek sê nie as 'n mens goed is in jou werk of goed is om dinge te doen, dis nie perfectionisme nie. Perfectionisme is 'n magtige mag in 'n mens wat jou waarde wegneem en wat vir jou sê, jy moet beter wees as ander mense, anders gaan hulle jou nie raak sien nie. Jy moet ander goed doen wat ander mense nie kan doen nie, anders gaan hulle jou nie raak sien nie. Goed, dis nou net om te wys wat is ons lewe se behoeftes en wat gebeur as daai behoeftes nie vervul word nie. En dan is ons soos die verlore seun, ons vat die pad en ons hardloop weg. Goed, ons kom nou 'n bietjie nader aan die genesing en so meer, innerlike pyn, die genesing daarvan. Die eerste ding is, ons moet kyk waar sonde in ons lewe is. Ek sal weer later na daai model terugkom môre aand. Maar sonde is ons groot probleem, nie die duiwel nie. Sonde is 'n baie groter probleem vir mense as die duiwel. Die duiwel was nog nooit naby een van ons hierson nie. Daar is demone miskien naby jou, maar nie duiwel nie. Maar goed, die eerste is ons ferm standpunt teen sonde. Hebreërs 12 vers 4 sê Paulus vir gemeente, julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd teen die sonde nie. Net sowel teen probleme, soos ek is verkrag. Jy kan daai ding beveg. As iemand aan my toe kom met dwelms of met tabakverslawing, die eerste ding wat ek vir hulle sê, wat is dit? Nie is 'n gewoonte, slegte gewoonte. Ek sê, jy sal nooit verlos word nie. As jy nie daai ding gaan identifiseer as my vyand, kan jy hom nie beveg nie. Mens veg net teen vyande. En as jy rook daar neersit en sê, ek haat jou want jy vernietig my lewe, jy word my vyand, dan begin jou gesindheid teen daai ding verander, selfs 'n dwelm, heroïne en al goed. En dan as jy begin die kuns ontwikkel om te veg teen die ding, oorwin jy hom. Ons het nie pille nodig nie. So die eerste ding is, as ons geneesel word, moet ons sonde, die sonde probleem hanteer. Tweede is, berouvolle bekering tot God. Enige mens wat seer het, gewoonlik is geïsoleerd. Jy is weg. Jy kruip weg vir God en vir mense en vir jou probleem. En jy moet jou probleem na die oppervlakte bring soos die verlore seun en jou waarlik bekeer. Die verlore seun het om daar by sy varkbakke bekeer, het gesê, ek gaan na my vader toe gaan en sê, vader, ek is jammer, ek het berou oor wat ek gedoen het. En dit was ook een van die motiveringskragte wat hom teruggebring het by sy pa. Bekeer tot God. Enige mens wat seer het, bewustelik of onbewustelik, digte toe aan God. Mense se kinders word vermoor of verkrag. Here, hoekom het jy dit toegelaat? Ek sal nie die antwoord daarvoor nou gee nie, dis 'n lang story. Maar as 'n mens eers God beskuldig het vir jou probleme, soos Here, hoekom het jy my kind weggevat? Dan kom daar 'n bietjie skeiding tussen jou en God. Want God is nie te beskuldig nie. Goed. Die volgende punt is om versoen te raak met jouself. Die jongman het tot homself gekom. Hy het homself geposisioneer en gesien wie ek werklik is. En daar het hy met homself versoen. En dan het hy gaan versoen met sy vader. Miskien later met sy ouer broer ook, ons weet nie, ken nie hele story nie. Maar hy het versoen met sy pa. En daar het sy verlossing begin, toe hy versoen raak met homself en met sy vader. En toe kry hy ware vergifnis, sy vader sê, man, spreek hom vry, kom, hy lewe nog, kom ons maak hom reg, ons herstel hom, geef hom 'n ring, voete, skoene en allerhande goeders en slag die kalf. En sy vader spreek hom vry van al hierdie oortredinge, anders het hom nie terug aanvaar nie. Nou, mense gaan rond met baie storieke oor vryspraak, ek moet vryspreek. Jy moet nie het sommer net doen nie, dis nonsens. Dis net klisees om mense vry te spreek. Vryspraak kom by versoening en by vergifnis outomaties. Jy hoef dit nie eens te sê nie. Jy kan net sê, ja kind. Dan die volgende stap om herstel te word van enige probleem is gemoedsvernuwing. Romeine 12 vers 1 en 2 sê, ek vermaan julle dan broeders by die ontferminge van God, dat jullie jullie lichamen stellen als een levende heilige en God welgevallige offer. Dit is jullie redelijke godsdienst. Dat betekent eindelijk, dit is waar ware godsdienst begint. Als ik mijzelf offer, mijn lichaam. Want dat is die moeilijkheid hierin. En word niet aan jullie wereld gelijkvormig, nie, maar word veranderd door die vernieuwing van jullie gemoed. Nou, hou ons net al op. En dan klaar die tekst gesê. En wanneer ek met mense praat, sê ek vir hulle elke keer wanneer jy die woord so dat in jou Bybel sien, omkringe of highlight hom. Dit is 'n ontsettend belangrike woord in die Bybel, die woord so dat en om dat. So dat jy kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Baie mense hardloop rond, lees boeke oor die wil van God. Baie mense kom klaar, ek weet nie wat die wil van God vir my lewe is nie. Dan sê ek, hoe ver het jy gekom met gemoedsvernieuwing? Want dis die voorwaarde om God se wil te ken. Word veranderd door die vernieuwing van jullie gemoed, zodat jullie kan beproef wat die goeie, welgevallige, volmaakte wil van God is. Zoals jij maar tevreden is met wie ik is. Ik is zo gemaakt en zo gelaat staan, zoals onze boeren zeggen. Wat een vloek is op ons volk. Jij moet veranderen. Anders is heiligmaking ook niet voor jouw werkelijkheid. Die geestelijke leven is een dooie ding. So verandering is noodzakelijk. En gemoedsvernieuwing, dit wil sê, die woord van God word volledig in my ingebring deur studie en deur gebed en deur bepeinsing en so meer, toegepas in my lewe. Dis gemoedsvernieuwing. En dan oorgawe aan God se wil. Jy kan dit nie doen as daai enige in plek is nie. Om God se wil, dan kom daar 'n gesindheidsverandering in jou hart. En 'n gesindheidsverandering is 'n geneesende mag. Een geneesende beweging in jou. Een gesindheidsverandering is geneesend vir jou hart. Nou, daar is baie te sê oor die hart nou. Ek gaan nie eens daarby uitkom nie, maar alle gedagtes in 'n mens wese ontstaan in jou hart. En Markus 7 sê Jesus, dis nie wat jy ingaan wat jou onrein maak nie, dis wat uit die hart uitkom hierso. Slechte gedagtes, moord, dronkenskap, allei goed. Dit kom uit die hart uit, en dit openbaar die toestand van die hart, een gesindheid openbaar die toestand van jou hart, een houding openbaar die toestand van jou siel. Goed, dit is dan vergevingsgesindheid wat ons noodzakelijk is, het in hierdie context. Vergevingsgesindheid is nie om te sê, jy het my nou te nagekom, ek vergewe jou nie. En daar is ou wat my te nagekom, ek vergewe nie. Dis dade van vergifnis. Dis niks met vergevingsgesindheid te doen nie. Een vergevingsgesindheid word geïllustreer in Matteus 18, waar een groot man, een ou vrou spreek, wat hom soveel geskuld het, dat hy nie kan betaal nie. Hy sê het hom 10.000 talente geskuld. Die kommentaarskrywer Barclay sê, dit sal 8300 manne vat, wat elkeen 30 kilogram silver dra, dis 10.000 talente, om die skuld te betaal, is onmoontlik. Dis maar een gelykenis seker, maar dit wys jou die grootheid van Godse genade en vergifnis teenoor ons, maar as jou broer iets teen jou gegryp in die keel, en sê ek, gaan jou vrou en kinders in die tronk gooi, soos dat jou gemaakt het, nie? Maar vergevingsgesindheid is waar hy groot man geopenbaar het. Dit is die gesindheid van Christus Jesus, want Filippense 2 vers 5 sê, want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was, en dan verduidelik hy, wat gesindheid hy gehad het teenoor ons. Goed. Ek gaan nou nie kans geef een vraag nie, ek gaan nou net een bietjie paar losgoeders verder hanteer. Hierdie is die grootste skepping van God in jou al, wat hier op jou skouers sit. Niks is groter as dit nie. Nie eers die sonnestelsel om ons nie. Dit is hier waar God kan kom woon, as jy hom toelaat, of as hy jou sy kind maak. Dis waar die groot dinge plaasvind. En die gemoed, of die hart van die mens sit hier binne. Jy het 'n geesarea, en in die geesarea sit jou hart. Jou hart bestaan hoofsaaklik uit jou gewete en uit jou gemoed. En om een ding te illustreer wat ek vir jou leer is, ek kan nie heeltyd van die hart praat nie, maar ek praat van een levensglasie. waar inhoud in vastgevat word, want al die negatieve dinge wat met ons gebeur in die lewe, steek vast hier binnenkant. Ons onthou dit meer as enig iets anders. As die kinders maar so lekker hulle skoolwerk kon onthou soos hierdie dinge, dan was allemaal genie gewees. Maar dis die hart. En hierdie hart van ons, vergelyk ek met 'n lewensglasie wat so lyk. En in ons verhoudings, met onsself, met ander, met God, het ons die uitgangspunt in berading, net wat ek het, kan ek gee. So as jy een stikkende mens is hier binnen, gaan jy wel die ander moet saam met jou daar wees. Jy gaan vir hulle ook so seer maak soos wat jy het. Dit is gewoonlik so in huwelike. En nou is daar in ons binneste een klomp goed wat vast sit, wat ons seer maak, anhou, soos haat, vrees, verwerping, angs, skuld, pyn, skok, teleurstelling, verdriet, selfverwyd, wrokke, niks werd, eensaam, selfhaat. Daar kan 100 dinge in elke ouse kop wees, of in jou hart, want elkeen verskil ons maar. Maar dis 'n voorbeeld. Maar in hierdie poel hier binnenkant is daar 'n wortel wat vrug dra in my buitewereld. Ek het die vrugte nou klaar geskryf, want so baie, ek wil nie tyd mors. Hierdie boompie het 'n wortel wat vrug dra uit die poel wat hier binnen is. En na gelang van dit wat hier binnen is, dra ek vrug in my buitewereld. My reaksie in my buitewereld, met ander woorde. So, dit is daardie type dinge wat ek hier gelees het. As dit so lyk hier binnen, gaan na buitenkant stryd wees, gemeenheid, selfliefde en allerhande goed. Dit verskil ook van persoon tot persoon. En as hierdie goed hier binnen bly, dan is dit so sierdeeg wat reis, dit word al meer en meer. En as een dekselkie wat hulle binnen vastdruk, dat het nie kan uitkom nie. En in 90%+ gevalle, is hierdie dekselkie sy naam onvergewensgesindheid. Onvergewensgesindheid is net een woord nie, dit het een betekenis. Dit beteken, baie dinge, ek kan myself nie vergewe vir wat ek gedoen het nie. Ek kan nie iemand sy vergifnis aanvaar wat ek aan hulle gedoen het nie. Hulle wil my vergewe, maar ek aanvaar het nie. Ek kan nie God sy vergifnis aanvaar nie, want ek dink ek is te sleg of wat ook al, of ek kom nie na by God nie. Ek kan nie ander vergewe wat hulle aan my gedoen het nie, en so meer. En dit is onvergewensgesindheid, dit het ek hele lewe. En dit hou vast wat hier binnen is. Want God het gesê in Matteus 6, wanneer hy onse Vader afrond en sê Amen en sê, want as julle die mens hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mens hulle oortreding nie vergewe nie, sal julle hemelse Vader julle ook nie vergewe nie. En het sluit jouself ook in. Baie mens het so wrok teen hulle self, dat hulle self nie kan vergewe nie. Dan is hy los van God af. Want die onvergewensgesindheid blok God uit. In die eerste plek sy woord. Die woord van God sê hy niks doen nie, hy kan nie. Tweedens sy liefde. Sy liefde kan nie in so hard inkom nie. Het kan jou nie herstel en genees nie. So wat is die oplossing? Die oplossing is die dekselkie wat alles vasthou. Is gewoonlik onkunde, moet gebreek word. Daai inhoud moet uitgegooi word, en dan moet nuwe inhoud ingesit word. Dan lyk het basis so, ek gee wat ek het hier, wat hier binnen is, en is daai lelike goed, maar as dit herstel word, dan lyk het so, net wat ek het kan ek gee, en ek gee wat ek binnen het, Jesus Christus, sy genade en waarheid, wedergeboorte, naai goeders wat mooi is, geloof, hoop en liefde, dan gee ek wat ek hier binnen uitkry, uit my gemoed en my hart, dra automaties vrugte in die buitelewe. Jy hoef nie te gaan soek daarvoor om bly te wees nie, of om vriendelik te wees nie, dit gebeur uit jou uit, want dit kom hier uit, waar 'n geneesde hart is. Net so om jy te wys, hoe makkelijk het is om iemand te help om verlos te word. Goed. Vergifnis is een van die grootste onderwerpe in die seer mens se lewe. Een van die grootste probleme. En is een van die grootste skeidsmure wat gebou kan word tussen my en God. Dit sê Matteus 6 duidelik vir ons. As ek nie kan vergewe nie, kan God ook nie my vergewe nie. Goed. Jou gesindheid en jou ingesteldheid bepaal jou genesing. So dis waarom ek informatie vir u gee, dat jou gesindheid dalk kan verander ten jouself of ten ander, of wat ook al. En dan, die dade van vergifnis is nie baie gewigtig in jou siel en jou hart nie, soos ek net nog sê het. Ek kan baie mense sê, ek vergewe jou. Maar, daar is ander wat ek nie kan vergewe nie. Ek loop met die gesindheid teen my broer of my ma of wie ook al. Dan die onvergewensgesindheid. Maar hierdie ou daad het ek nou vergewe, nou dink ek is oulik. Is nie waar nie. Vergewensgesindheid tel by God. En daarom gee die vergelyking in Matteus 18 tussen iemand wat vergewensgesindheid openbaar en iemand wat het nie openbaar nie. Wat het dwaas is. So Filippense 2 vers 5 sê, hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook aan Jesus Christus was. So ons moet najaag en ons moet bestudeer wat was die gesindheid van Jesus Christus. En dit word baie keer so misgetas. Want baie dink, hy is een tiran, hy sit net wacht, waar maak ek een fout, en sulke goed. Dit is sy gesindheid, dit is nie sy gesindheid nie. Dan is hy nie kruis toe gekom het nie. Dit is die gesindheid wat hy verwag by ons. Nou goed, net nog een lospunt wat ek wil hanteer voor ons afsluit is, om werkelijk by vergifnis uit te kom. Dit is een proces, ek sal het later vir die dominee gee om vir julle te gee, maar ek het 5 punte in een vergifniscyklus, wat so lyk. Die eerste punt is, wanneer daar een probleem is, of pyn is, is die eerste punt, ons moet dit identificeer. Met ander woord, ons moet tot onszelf kom sy verlore seun. Wat is die probleem? Is dit werkelijk hierdie, is dit werkelijk een probleem? Of is dit een geleentheid? Alle probleme is die probleme nie. Job het gesê, die goeie het ek die hand van God ontvang, sal ek nie ook die slechtheid sy hand ontvang nie. En probleme kan dat die wonderlikste ding in jou leven wees, wat jou leven verander. Daarom sê Jacobus 1, ach, dit louter vreugde my broeders, wanneer jy in allerhande beproewinge val. Omdat jy weet dat die beproefdheid van jou geloof leidsaamheid bewerk, en dan gaan hy aan. So, een probleem moet eerst geïdentificeer word, as dit werkelijk een probleem is. Iemand het ook ingekom en my geld gesteel. Is dit werkelijk een probleem? Het ek nie nog genoeg geld om dit te vervang nie? En as ek een gesindheid openbaar van Christus, dan sê ek, ek vergewe jou daar. Dis vergewensgesindheid. As ek nie genoeg geld het om te oorleef nie, sal ek om gaan soek en vir hom sê, jy het my geld gesteel, ek kan nie oorleef nie. Kan ek het terugkry of kan ons het deel? Jy kan die helfte vat. Goed. Identificeer die probleem. Tweedens, analyseer die probleem, soos ek nou klaar begin doen het. Wat is hier aan die gang? Kom ons trek om uit mekaar uit. Wie is hierdie ou wat gesteel het? Wie is hierdie ou wat kwaad is? Het hy rede om kwaad te wees? Kan hy homself beheer? Is hy kind van God? Wat, daar is so baie dinge wat mens kan vra. Wat is die achtergrond en werklike oorsake van die probleme? As ons kyk na die kriminele in die lewe, dan is omtrent allemaal van hulle gemolesteer of verkrag of verwerp. Ek sê nie, hulle is onskuldig nie. Maar dis die achtergrond van sy probleem. En die incident wat gebeur is, dat ek een geleentheid waar ek die ook kan help om by God uit te kom en verlos te word. Die derde punt in die vergifniscyklus. Besluit oor vergifnis. Gaan ek vergewe of gaan ek nie? So as jy nie wil vergewe of kan vergewe nie, dan moet jy voorbegin. Is ek bereid om my gesindheid werkelijk te verander, om een vergevingsgesindheid te openbaar in die saak. Want ek kan nie ou wel vergewe, maar dit is net een daad van vergifnis, dan bly ek dieselfde. Maar as ek een vergevingsgesindheid hierdeur kan ontwikkel, word ek een nieuwe mens van binnen af. Die vierde punt is, vergewe die persoon, as jy dan daar gekom het, versoen met die persoon, en spreek die persoon vry, en dra die vrug van vergifnis. Die vrug van vergifnis is die hele klomp goeders. Ek het berusting, ek het vrede, ek het versoening. Daar is gemoedskalmte en so meer. Daan toets een mens of ek werkelijk vergewe het. Jy kan self jou lysie gaan maak wat by jou pas. Die laaste punt is dan, vergeet die pyn van hierdie saak. Dit kan groot sake wees, selfs soos verkrachting. Die ou mense sê, vergewe en vergeet, jy kan nie, geen mens kan vergeet nie. Jy kan vergewe, maar aan die ander kant kan jy vergewe en vergeet, as jy die regte pad loop, maar wat kan jy vergeet? Jy vergeet die pyn, die probleem sal jy nooit kan vergeet nie, die krisis of wat ook al, maar die pyn wat het aan jou gedoen het verdwyn, as jy genees word. Dan laat jy die Heilige Gees toe om jou innerlik te genees. Dis wat Jesus ons gesê het in Lukas 4 vers 18. Die Gees van die Here is op my omdat hy my gesalf het om die evangelie in die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbruiseld van hart is te genees. As jou hart verbruiseld was, of jy was 'n gevangene wat in vrylating weggegaan het, gaan daai gevangenskap nie meer op jou effek hê nie. Jou verbruiselde hart gaan nie meer seer wees nie. Maar jy kan nie vergeet wat gebeur het nie. Maar as jy daaraan dink, gaan het jou nie meer affekteer nie. Jy gaan vry wees. Dis waarvoor Jesus gekom het. Hy het gekom om ons vry te maak. Maar ons het nie die kennis en die gereedskap om vry te kom nie. So dis hoekom ek die goed vir u verduidelik. Hierdie persoon sê, forget what hurt you, but never forget what it taught you. Dis een van die mooiste uitsprake wat ek gehoor het. Elke ding in die lewe kan my iets leer. Ek leer baie goed terwyl ek hier by julle is. Ek sien hoe kyk julle my aan, party slaap. Dit is nie werklik so nie. Maar uit elke ding in die lewe kan jy 'n les leer, as jy dit reg benader. Die Chinese het 'n spreekwoord wat sê, jou probleem is nie jou probleem nie. Jou benadering tot jou probleem, dis jou probleem. Dis jou gesindheid teenoor die ding. Daarom praat ons baie van 'n gesindheidsverandering. Jou probleem is nie jou probleem nie. Jou benadering daartoe is jou probleem. So as jou vrou of jou man of jou kind of jou pa of jou ouma iemand jou probleem is, dan is dit nie jou probleem nie. Hoe benader jy persoon? En as jy dit reg benader of hulle reg benader, gaan die probleem opgelos word. Want dan is jy grootmoedig. En grootmoedigheid is 'n baie groot gawe van die Here. So die verlore seun was dood en het weer lewendig geword. En dis nie net 'n vergelyking van iets nie, dis 'n werklikheid. Daarom staan in Timoteus, sy wat losbandig lewe is lewendig dood. So hy bevestig die feit dat dit 'n werklikheid is en so meer. En Efesiërs sê julle wat slaap, ontwaak uit die slaap en staan op uit die dode. So baie mense is binnekant dood. En niemand kan sien jy is dood nie. Partymal sien mense op 'n gesig of whatever. Maar jy alleen weet hoe dood is jy binne. Dood, doder, doodste. Dis my stappe van vergelyking. Al dood, mors dood, gevrek. So, niemand kan werklik die binne sien nie, behalwe jy en God. So, as jy weet, ek is dood, godsdienst is my nie meer aangenaam nie. Ek het nie verhouding met God nie, dan is jy binnekant dood. Dan moet jy ontwaak, tot jouself kom soos hierdie seun. En vir jouself sê ek sal terugkom na God toe. En is nie altyd 'n maklike pad nie. Om terug te kom na God toe is moeilik, maar is die moeite werd om terug te kom. Want daar word jy herstel soos hy. Ja, Here, baie dankie vir die voorreg om vanaand saam met u kinders te kon wees en vir die wonderlike genade van God om vir ons te leer uit u woord en deur die Heilige Gees. En baie dankie dat u so getrou is, Here, om ons te seën met hierdie kennis wat ons so nodig het om gesonde mense te word. Hier is mense wat miskien nog seer het, minder of meerdere mate, dieper of vlakker. Maar ons dank God dat u alles weet. En ons weet, God werk nie altyd onmiddellik met die mense, want goed moet baie keer eens ryp word in ons harte voor ons dit kan verstaan en optree daarvolgens. En daarom bid ek dat u die naprediker van hierdie woorde, hierdie lesings sal wees. Ja, so dat mense op hulle tyd, wanneer het ryp geword het in hulle, verlossing en genesing kan soek en herstelling. En ek dank u daarvoor. Ek spreek dan die genade van die Here uit oor elkeen wat in hierdie situasie is. En ek bid dat God aan hulle genade sal betoon. Ek dank u daarvoor, amen. Ons sing daai mooi lied saam asseblief. En bedoel wat jy sing, as jy dit bedoel, sal daar iets gebeur in jou hart. Kom ons staan.